Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 30-njy iýuly hetdäniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmen mediýasy Berdi Muhammedowyň anyk nire dediği barada dymýar. Türkmen sahnasynyň wekilleri prezident hakynda ýaýran gurumlara ynanmazlygy çagyrýarlar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Moskvada polisiýa rus oppozisiýa aktivisti Aleksey Navalny bejergi berilen türme keselhanasynyň daşynda ýygnanan 20 goly adamy dargatdy we bir jurnalisti saklady. Navalnyň şahsy lukmany onuň saglyk ýagdaýynyň aýdyňlaşdyrylmady kimiki maddanyň täsiri sebäpli yaramazlaşan bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Twitterde ýerleşdirilen video ýazgyda polisiýanyň keselhananyň daşyna ýygnanan adamlary dargadan pursatlaryny sinnata bolýar. Keselhananyň daşynda waka barada canlı efirde maglumat beren Dost internet televideniýasynyň jurnalisti hem tutsak edildi. Navalnyň lukmany Anastasiya Vasilyeva onuň mitbuat wekili Kira Yarmyşyň aýdysyaly allergiýeden ejir çekýändigi baradaky maglumata ynanmaýandygyny belläp özüniň Facebook hasabynda ýazgy galdyrdy. Vasilyeva we kardiolog Yaroslav Ashikhmin 28-nji iýulda giýişlik gapydaky disk arkaly Navalny bilen gurulyş bildiler. Vasilyeva Kremlin tanqidçisinin zehirlenen digvardaki ihtimallygy hem aradan ayırmayandygyny belledi. Yarmyş özünün Twitter hasabında Navalny'nin yüzünün çiyişmesi ve teninde kızıl tegmillerin çıkmağı sebäpli keselhana geçirilendigini aýtdy. Awganistanda prezident Ashraf Ghani'nin saylaw öýgündeşi Amrullah Salih'in edarasında ýüze çykan atşykda hemde bomba hüjüminde azından 20 adam öldi. Hüjümde başga da 50 töwereği adamın yaralanandygy aýdylýar. 4 katly binanın daşında amala aşyrylan bomba hüjüminden soň hüjümçiler binanın içine kürsäp girdiler. Owan howpsuzlyk güýçleri bilen hüjümçileriň arasyndaky ok atışyk 6 tagady çekdi. Owan resmiýetleriniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna Ukat ısıkta ağzından 3 hücumcu öldürülüptür ve binanın içindeki 40 tövürü raya dadım halat ediliptir. Maglumata göre Salih yaralansa da çaknışıkta uvam edyan prototoy binanın içinden çıkmağı basarıptır. Britanya'nın ikinci harfi gemisi Pars aylığına geldi. Bu ağırlıkta İran, Britanya'nın Evropa'nın yol vasılığında sevittaki tankerlerin yanı bilen yüzücök deniz misyasını esaslandırmak teklifini provokatsiya adlandırdı. Britanya'nın Korunmak Ministerliğinin beren maglumatına göre HMS Duncan esminisi Britanya'nın baydağı astında hareket edyen gemilerin hopsuz geçişini koldama üçin HMS Montrose frigatına koşulupdır. İran Hükümetinin metbuat vekili Britanya'nın Evropa'nın gemilerini part aylığına uğratmak meyillerinin düşmançılıklı hasiyete eyediğini aytti. Britanya bu teklifin 19-njy iýulda İranyň Britanyanyň baýdagy astyndaky Nevit tankerini ele geçirmegine jogap hökmünde edilendigini aýtdy. Mundan 2 hepde ozal Britan resmiýetleri Gibraltarın suw territoriýalarynda İran tankerini Ýewropa Birleşiginiň Siriýa garşy giýilen sanksiýalaryny bozmakda aýyplap ele geçiripdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo hem Twitter'daki hareket azatlığını kepillendirmek üçin aylığı has köp harwy gämilerin uğradylmagyna çağırs edipdi. Rusiyanın Irkutsk regionundan ağır yağınlar sebäpli müňden hem aşy adam evakuasiýa edildi. 29-njy iýulda adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliň yerli edarasynyň beren maglumatyna görä, mundan bir gün öň Sewitiň 6 etrawyny suw basypdyr. Umumy hasap bilen 1076 adam, şol sanda 615 çağı evakuasiýa edildi diýip beýanatda bilinilýär. Suw joşmasy iýunyň aýaklarynda basylap, ol Sewitiň 11 000 töwereği jaýyna we 43 000 goly ýylatyna täsir ýetirdi diýip TASS gullugy habar berýär. Soňky maglumatlara görä, suw joşmasynyň netijesinde 25 adam ölüpdir. Nigeriýanyň demirazyk gündogrundaky bir owada Boko Haram ekstremistik toparynyň jeňçileri bolmakda öýdülýänleriň hüjümi netijesinde azyndan 65 adam öldi. 27-nji iýulda amala aşyrylan hüjümde başga da köp sanly adamyň yaralanandygy habar berilýär. Nganzayinyň geňiş başlygy Muhammed Bulamanyň Reuters agentligine aýtmagyna görä, bu şu ýylyň hasabyna Borno tewitinde amala aşyrylan iň gany hüjüm